halkani dhegeystayaal ah waa laanta af soomaaliga ee v o a ee washington oo si toosa aada uga dhegeysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 19 iyo 1 iyo 1 mitrband iyo magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somali.com. subax wanaagsan dhegeystayaal, dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan, waa subaxnimo axada bisha novembarna waa 7 sanadkuna waa 2021-ka. saacadduna haatan afrikada bari waxay tilmaamaysaa dhegeystayaal 6:00 aroornimo. idaacaddeenna saaki caalamkana waxaa idin soo jeedinaya anigu ah ibraahim xasan daanduray. qodobada dhegeystayaal idaacaddeenna aad ku maqli doontaana waxaa ka mid ah dhowr qof oo tuurey lagu dhaawacay dalka Jarmalka iyadoo boliiskuna ay gacanta ku dhigeen ninkii falkaasi lagu toonsanaa.
tareen u socday magaalada Nuremberg in nin dhallinyaro ah uu dadkii rakaabka ahaa ee tareenka saara uu mindil la dhexqaaday ama tuurey, dadku siday u yaqaanaan, dhaawacna uu soo gaadhsiiyey dad badan. haba ugu sii daraadeen 3 qof oo 26 jir, 39 jir iyo 60 jir ah. dhaawacoodaas oo hadda la sheegay in lagu dabiibahayo dhakhaatiirta magaaladaas.
waxaa kaloo aad maqli doontaan falanqeyn iyadoo ku saabsan waxa keenay in gobolka Ohio ee dalka Mareykanka aysan jaaliyadda Soomaalida ku guulaysan, isla markaasina aysan ku soo bixin kuraasta ay u tartamaan. qodobadaasi iyo qaar kale ayaa dhegeystayaal maqli doontaan. hase yeeshee waxaa ka soo horreyn doonaa warkii dunida. iyadoo sanadkan wadahadallada cimilada ee qaramada midoobay ay gelayaan 7-kii 2aad, wadaxaajoodyada mowduucyada muhiimka ah ayaa sii socda, iyadoo lagu xoojiyey dhowr iclaamin oo heer sare ah bilowgii kulankaasi. wufuud ayaa waxa ay yihiin kuwa kulankaasi ka qayb galaya oo ku faraxsan rajada laga qabo horumar la taaban karayo ee dagaalka ka dhanka ah kuleylka caalamka. Laurent Fabius, wasiirkii hore ee arrimaha dibadda ee Faransiiska ah oo isagu gacan ka geystay samaynta heshiiskii cimilada ee Paris, ayaa sheegay in jawiga guud uu soo hagaagay tan iyo markii wadahadalladaasi ay bilowdeen 1-iyo-30-kii bishii Oktoobar, isagoo sheegay in wadaxaajood wadayaasha ay intooda badani ay rabaan heshiis in la gaaro. laakiin wadaxaajood wadayaasha ayaa weli waxa ay ku jiraan sida lagu soo warramayo halgan gelinkii dambe ee shalay si ay markaasi isugu keenaan go-aano qabyo ah oo loogu talagalay wasiirada dowladahaasi si ay u dhammaystiraan 7-kii 2aad ee wadahadalka. 10,000 oo dadka iyagu u dhaqdhaqaaqa cimilada ayaa waxaa socod ay ku mareen Glasgow, Scotland, maalintii 2aad ee mudaaharaadyo cimilada ee duleedka goobta uu shirkaasi ka soconaya ee qaramada midoobay. sidoo kale waxaa dibadbaxyo kuwaasi la mid ah ay ka dhaceen sabtidii shalay magaalooyin ku yaala Yurub oo ay ku jiraan London, Amsterdam, Paris, Dublin, Copenhagen, Zurich iyo Istanbul. ugu yaraan 99 qof ayaa lagu soo warramayaa inay ku dhinteen, 100 kalena ay ku dhaawacmeen caasimadda dalka Siraliyuun kadib markii ay qarxatay booyad shidaal shil dhacay, sida ay ku warramayaan mas-uuliinta dalkaasi. kooxaha gurmadka deg dega ayaa shalayto waxa ay ka shaqaynayeen inay nadiifiyaan goobta shilkaasi uu ka dhacay oo ku taala duleedka bari ee Freetown ee Wellington, halkaasi uu meyd baabuur iyo mootooyin gubtayba ay xireen waddadii shilkaas uu ka dhacay, sida ay ku warantay wakaaladda wararka ee Reuters. wasiir ku-xigeenka caafimaadka ee dalka Siraliyuun, Amara Jambay, ayaa waxa uu sheegay in dhaawaca la geeyey oo lagu daaweynayo cusbitaallo iyo goobo caafimaad oo ku yaala caasimadda dalkaasi Sierra Leone. subax wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay. intii la xaqiijiyey saddex qof ayaa tuurey lagu dhaawacay mid ka mid a tareenada xawaaraha dheer ee ku socda ee dalkaasi Jarmalka, sida ay xaqiijiyeen booliiska dalkaasi. sarkaal u hadlay booliiska ayaa sheegay in telefoon lagu soo hadlay subaxnimadii shalay kadib markii weerarkaasi uu ka dhacay tareen u kala safrayay magaalooyinka Regensburg iyo Nuremberg. warbixin arrintaas ku saabsan ayaa waxaa noo soo diray wariyaha qaaradda Yurub, Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
booliiska Jarmalka ayaa xaqiijiyay in ay xireen nin lagu tuhunsan yahay inuu weerarkan qaaday mar uu tareenku marayay magaalada Zuberstorf. ilaa saddex qof ayaa ilaaya iminka la xaqiijiyay inay dhaawacmeen, inkasta oo dadka qaar ay sheegeen inay ka badan yihiin. dadkan ayaa la sheegay inaanu dhaawacoodu khatar ahayn, laakiin waxa ay booliisku sheegeen inay baaritaan ugu jiraan sababta keentay in tareen dhexdii qof uu tooray ee dadku weeraro. dhinaca kale, afhayeen u hadlay gaadiidka tareemada ee dalka Jarmalka ayaa xaqiijiyay in la xiray muxadada tareemada ee magaalada Zuberdorf. cabdirashiid Shariif oo degan magaalada Dusseldorf lana shaqeeya booliiska magaaladaasi ayaan weydiiyey faahfaahin dheeraada oo ku saabsan weerarkan.
walaal, sida aad maqasheen, saaka wixii ka dhacay gobolka Bayer waxay ahayd tareen u socday magaalada Nuremberg-i in nin dhallinyaro ah uu dadkii rakaabka ahaa ee tareenka saaraa uu mindi la dhex qaaday ama tooray, dadku siday u yaqaanaan, dhaawacna uu soo gaadhsiiyey dad badan. haba ugu sii daraadeenee saddex qof oo 26 jir, 39 jir iyo 60 jir ah dhaawacoodaasoo hadda la sheegay in lagu dabiibahayo dhakhaatiirta magaaladaas ku taala.
Jarmalka sanadihii ugu dambeeyey waxaa kusoo badanayay weeraro ay qaadayaan kooxo dabley ah iyo kooxaha xag jirka ah. dhowr weerar ayaa dalkaasi ka dhacay ilaa sanadkii 2015. dhinaca kale, Jarmalka oo ka mid a wadamada Yurub ay sanadaha dambe iska dhiibaan qaxoontiga ugu badan Yurub oo ay Soomaali badanina ku jirto, ayaa marka weerar noocan oo kale ahi ay dhacaan la beegsada dadka soo galeetiga ah. waa kan mar kale Cabdirashiid Shariif.
Cabdixaafidow, arintani annaka ajnebi ahaan markii aanu maqalo nin ajnebi abaa waxaan oo kale sameeyey, naxdin weyn bay nagu tahay, waynana saameynaysaa, waayo ninkan waxaa la sheegay inuu nin ajnabi yahay 2014-kiina uu soo galay wadanka isagoo qaxootinimo weydiistay kana yimid wadanka Suuriya. marka waa dareemi kartaa dadka halkan degan dhibaatada ay ku noqon karto markuu qof ajnabi ahoo wadanka lagu soo dhaweeyey uu waxyaabo noocaas oo kale ah sameeyo. waxaa iska jira mar walba dad xag jir ah oo kasoo horjeeda waxyaabahaas ay dadka ajnabiga sameynahayaan. marka kulley saameyn bay ku sameynaysaa ama ku yeelanaysaa dadka ajnabiga ah ee wadanka degan, waana wax laga naxo oo wax lagu farxa ma aha. waxyaabahaasoo kale ayaa dhacaya barya.
ninka weerarkan geystay ayaa la sheegay inuu asal ahaan kasoo jeedo dalka Suuriya. xeeldheerayaasha caafimaadka maanka ayaa qaba in dad badan oo Yurub kasoo galay wadamada ay aafeeyeen dagaalada sokeeye ay ku yeeshaan saameyn caafimaadka maanka ah. waa kan Dr. Cabdirashiid Takar oo ku takhasusay caafimaadka maanka degana magaalada Leesta ee dalka Britain.
waa dhab in xanuunada maanka ku dhaca ay ku badan yihiin dadka ka yimaada wadamada dagaalada ka socda. taariikhda horena waa lagu yaqaanay, haddana waa la arkaa. baaritaano la sameeyey qaar waxay sheegayaan in 5 jibaar ay ku badan yihiin xanuunada maanka ku dhaca dadka ka yimaada wadamada dagaalka ka socdaan markay la barbar dhigo bulshada inteeda kale. sababahana waxaa loo badiyaa qofku meeshaas uu ka yimid oo dagaalku ka dhacay dhibaato uu kala soo kulmay oo maskaxdiisa saameysay welina ku jirta degaankanuu yimid oousan fahmin oo isaga laftigiisa dhib kala kulmay ama ha noqotay filan waa inay ku noqotay wixii meeshaan islaawaad ka helaysa uu ka waayay ama dhib kale uu kala kulmay. waxa kaloo iyaduna aada u badan qofkii markuu xanuunada maanka laga helo wadamadan oo kalena jooga, inta haddaanu khibrada u leeyahay qofku inuu dawadii iyo taladii uu diido duruufaha keenayana inta badan waxa weeye ama cuqdad uu ka qabo dadkan iyo dawadooda ama cabsi uu ka qabo ama luuqadii iyo dhaqan ahaan uu fahmi waayey oo wadamadiisii meeshuu ka yimid aan xanuunada ammaankana laysku sheegi jirin, qaabkana laysu daweyn jirin. Marka dhibaatooyin badan oo dadka ka yimid meelahaas ku dhaca markay wadamadan qurbaha yimaadaan duruufahaasaa keenay.
25-kii bishii Juun ee sanadkan, 3 qof ayaa weerar tooray ah lagu dilay, halka 5 kale oo qofna la dhaawacay magaalada Voorsberg oo ku taalla koonfurta Jarmalka. Cabdi Xaafid Cawir Ismaaciil, V O A, London.
Gobolka Ohio waxaa lagu tilmaamaa ama lagu tiriyaa inuu yahay gobolka labaad ee ay ugu badan yihiin Soomaalida Mareykanka. Jaaliyadda Soomaalida Mareykanka ayaa doorashooyin dhowrkii sano ee lasoo dhaafay guulo ka gaaray gobollada Minnesota, Maine iyo Seattle, Washington, kuwaasi oo xilli uu ugu horreeyo xubin aqalka Kongareska ah ay Soomaalidu ku soo baxday. Gobolka Ohio ayaa taasi ka duwan, iyadoo doorashooyinka ay Soomaalidu u tartamaan aysan helin kuraasta golayaasha deegaanka iyo xubinnimada guddiyada dugsiyada. Haddaba, maxay tahay caqabadda haysta jaaliyadda Soomaalida ee gobolkaasi? Maxamed Cali waxa uu doorashadii ugu dambeysay uu u tartamay guddiga dugsiyada school board oo uu helay 10,500 cod. Sahar Cabdi Axmed ayuuna ugu waramay qadka telefoonka ah ee Ohio.
Walaal, waxaan bilaabay February an waxaan bilaabay inaan saxiixa oo petitionka lagu galo guddiga waxbarashada inaan aruuriyo. Waxaa liiga rabay 300 oo saxiix. Marka caqabada ayaan kala kulmay magaaladan aan deganahay oo Ohio, Columbus, waxaa waaye yani saxiixa dadka Soomaalida yani isma lahan. Maanta hadda waraaqada noocan oo saxiix magac uu ku qoro, haddana waraaqada system gudaha ugu jirto, waxaa laga yaabaa in oo saxiixa caadiga oo la xarxariiqo inuu ugu jiro, ama qaarna x ugu qorantaa. Marka hadduu saxiixa islahaan waayo, petitionkaas qofkaas etoo laguguma xisaabinayo. Codka lagaa rabana petitionka waa 300. Marka waxaan aruuriyey 900 oo saxiix sidii aan u keeni lahaa, 300 ay iga fiicnaan lahayd. Marka waxaa midda koowaad aan arkay waxay ahayd communitygeena ma fahamsana saxiixa yacni inuu islahaado computerkan ku jiro, kana waraaqadii ugu soo saxiixayaan badankood isma laha. Communitygeena waagii hore Soomaaliya markii la joogay, dadkan waxay ku saxiixi jireen gacanta suulka ay saari jireen. Qaar Mareykanka markay imaadeen x keliya qori jireen maadaama ay saxiix lahaan. Hadda muddo ka bacday dadkii saxiixay soo bisteen, marka update-na ma dhihin. Marka taas dhibaataan aan kala soo kulmay.
Waa tahay adiga waad weysay doorashadii, maxaad ku weyday?
Horta waxaan noqday qofkii koowaad oo Soomaali ah oo primary election ka soo dhaafo oo general election ka imaado. Xagga waa kusoo guuleystay. Marka hadda general election ka lasoo gaaray, waa numberkayga waxaan keenay 10,500 cod. Waa qofkii koowaad oo Soomaali ah oo cod halahaas la gaarsiiyo. Waxyaalaha caqabadaha oo numberkaas ugu badanna yani Soomaali iguma codeen, Soomaalida kuma baraarugsana codeynta muhiimadda ay leedahay. Waxaan arkay yani aniga booskan oo ordaya waa boos waxbarasho oo volunteering position ah, laakiin muhiimadeeda ay sareyso, aad iyo aad u sareyso, maadaama miiskan u ordaya uu yahay miiska go-aamada caruurta iskuulaadka noo dhigta lagu soo gaaro. Marka wixii xagga go-aankii laga soo qaado ayaan ku qanceynaa, laakiin jaanis waxaan rabay communitygeyga anigoo caruurteyda ugu heelinayo codkayga iyo cayg, waxaan rabay inaan miiskaas noo fadhiyo oo wixii oo aan yani oo dhaqankeena ahaan oo diinteena ahaan aan diidno, oo waxaas caruurteena lama bari karaa aan codkeena. Laakiin nasiib darro communitygeeni dadka Soomaaliyeed jaaliyadda Soomaaliyeed ma ku baraarugsanayn booskan muhiimadu leeyahay, ma ku baraarugsanayn muhiimadda ay codeynta leedahay.
Maxamed, marka adiga ma Soomaali oo keliya ku codeyn lahayd Soomaalida jaaliyaddeed unbaad ku celceliso doorashada badi? Dabcan Soomaalida keliya ma aha, waa in qoomiyadaha kale iyo dadka kaleeto oo waddankan u dhashay kulli guud ahaan ay ku taageeraan oo ay ku doortaan dabcan.
Waa run walaal, aniga ugumata aniga meeshaan u ordayay uma ordaynin Soomaali keli inay doorato. Districtigan Columbus waxa degan ayaa rabay in yacni aan codka weydiisanayay. Qowmiyado kala duwan ayaan u tagay, qowmiyado kala duwan ayaa ii codeysay. Sida hadda maalinkan meesha aan taagnaa waxaa ii imaanayay macalimiin cadaan ah, macalimiin madow ah, dadka library ka shaqeeyo oo og dhibaatada caruurteena iskuulaadka ka haysato, oo
qaarkood way ilmeeyeen. Walahi waxay dhaheen booskan waa boos yani xaq u leedihiin oo dadka ajnabiga ah qaxootiga ah ee miiska go-aamada caruurteena lagu gaaray inay cod ku yeeshaan loo baahan yahay. Marka ajanibta kale way ogaayeen muhiimadda ay leedahay booskan, laakiin soomaalidii ayaa yacni ka jiifatay.
Waayahay soomaalida markii la fiiriyo gobollada dalka Mareykanka sida Seattle, Washington, hadda dhowr qof ay kasoo baxday, hore ay kasii horreysay intii dhowrkii sano ugu dambeysay Minnesota, xataa meelo kaleeto oo Portland iyo haddii la fiiriyo iyo Texas iyo meelo xataa dadka ee qaar kasoo babaxayna ayaa jirtay. Maxaa ugu wacan jaaliyad intaasi la eg iyadoo ay ka jirto Columbus, Ohio, inaysan qofna kulahayn oo maaragtay oo kasoo bixi kara doorashooyinka?
Horto midda koowaad aan isdhahayo waxay tahay dadka oo ku baraarugsanayn muhiimadda ay leedahay wax doorashada. Waxaa dhacday ayadoo doorashada la gaarin qolo intaa wacay, waxayba dhahaanba maxamedow aniga iyo xaaskayga waan kuu codeyna, waa doorashadii hadda ayadoo la gaarin. Marka taas waxay ku tusaysaa dadkan in ay yacni u bisleyn oo macnana ugu fadhinin waxa doorashada. Marka insha allah dadka waxaa waaye muku baraarugsana mana soo kacaan, iyo waxay dhahaan waxyaalaha aan rabo hadda inaan ka bedelo communitygeena, haddii macnaheeda ay tahay laba qof Soomaali haddii ay kusoo bixi waayeen, qaar waxay kuleeyihiin ha anaga maalin walba Soomaali waa u codeynaa, waxmana meel nama gaaraan. Marka saas maahan, saas isbedel laguma keeno. Waa dhiirigelin ayaa loo baahan yahay dhalinyarada in la garab istaago sidii ay codkeena ay noogu weeliyaan.
Hadda maadaama aad ii sheegtay in kaalin fiican aad soo gashay dadkii kaleeto ajaanibka ahaa ay kaa dhex arkeen, xataa sidaad hore igu sheegtayba meelaan lagaa filaynin, xataa maxay tahay dadka jaaliyadda Soomaalida ee ku dhaqan Columbus, Ohio, sida ay u arkaan dadka kaleeta qoomiyadaha kale ama cadaanka ama madowga ama dadka afrikaanka ee soo galootiga ah, sidee idin arkaan?
Waxyaalaha hadda horta hadda maasha allah 10,000 or 10,500 oo cod number yar ma ahan. Hadda marka waxaa lagu arkaa yacni jaaliyad oo cod leh doorashadii. Hadda codkeena Soomaaliyeed haddii ay soo waxay isbedel ku keeneen laba candidate ayaa codkeena ku nagu helinay oo kusoo baxay oo boos weligeed oo yacni republikani horey u qaadan ayaa kusoo baxeen. Marka taas waxay ku tusaysaa quwadda codkeena ay leedahay. Waxay ku tusaysaa hadday toole aniga marka hadda booskan guddiga waxbarashada weli meetingyadii waxay waateen garanaya, laakiin sidii hore ay arki jireen hal qof shaqsi miyay ma arkayaan, laakiin hadda stakeholder ahaan ayaa lagu arkayaa maadaama aad leedihiin cod weyn oo isbedel keeni karo.
Kaasina wuxuu ahaa Maxamed Cali oo u tartamay guddiga dugsiyada Columbus, Ohio, wuxuuna u warramay Zaare Cabdi Axmed. Haddii aan aadno dhinaca waddanka New Zealand, magaalada ganacsiga ee waddanka New Zealand ayaa weli waxaa saaran xayiraadii adkayd ee cudurka COVID-19, iyadoo magaalooyinka waaweyn ee dalka Australia oo xiriir ganacsi u kala dhexeeyana haatan ay dib u furmeen. Dalka New Zealand ayaa ah dal aad ula soo dagaalamay xanuunka COVID-19. Wariyeena V O A ee Melbourne, Ibrahim Cumar Bafo, ayaana warbixintan noo soo diray.
Magaalada Auckland ee dhacda waqooyiga jasiiradda dalka New Zealand ahna magaalada ganacsiga waddanka New Zealand ayaa weli xiran oo aan shacabka loo ogoleyn inay guryahooda ka baxaan sababo dhowra mooye. Tirada uu soo ridanayo ayaa aad u badan marka loo eego sanadkii hore bilowgii cudurka COVID-19, waxaana maalmahan uu ku dhow yahay ilaa iyo 300 qof inuu soo rito cudurka. Maxamed Cabdi Jaamac Afey oo ka mid ah jaaliyadda New Zealand ayaa iga waramaya saameynta uu ku yeeshay bulshada tiradan sii kordhaysa.
Cudurka guud ee ku dhacay New Zealand dhan totalkeeda markii isku daray dadka ku dhacay waa 2,524 qofood. Shalow Shatter ahayd wuxuu ku dhacay magaalada Auckland ee 270 qofood. Maanta hadda aan kula hadlayo new cases-ka hadda la sheegay waa 160 Auckland, 4 qofood oo wakaata ah weeye. Hospital waxaa ku jirto oo hadda isbitaalka u jiifo 53 qofood. Intensive care-ka waxaa ku jirto 20 qof ayaa ku jirto. Marka aad iyo aad buu Auckland u saameeyaa oo aad iyo aad buu nagu culus yahay.
Laakiin jasiiradda kale ee koonfurta waddankaasi dhacda ayaa caadi ah nolosha iyadoo aan xayiraad la gelin dadka degan jasiiradaasi. Tirada laga helana waa mid aad u hooseysa marka loo eego tirada laga helo dadka ku nool jasiiradda kale ee waqooyi, sida Maxamed Cabdi Jaamac uu sharxayo.
anaga hadaan nahay reer south waxaana laga helay afar qofood oo kaliya south oo dhan afar qofood meesha uu ku batay oo xoogga aad iyo aad boqolkiiba boqol ah oo maalinba laga helay boqol iyo labaatan boqol iyo soddon ilaa laba boqol waa meesha oakland yiraahda ayaa xoogga badan waxaana ku badan dadka moota ethnika ama samoanka ama cook airlineka ama fijianka ayaa ku badan iyo hindida ayaa ku badan iyo dadka muslimiinta ah ayaa ku badan xooggooda iyo dad kristaanba labadaba ayadoo xoogga socota xooggana ayaga hadda la saaroya macnaha sidii loo wada talaali lahaa dhammaantood diska loo waxeyn lahaa.
Waxaa la kala xiray waddanka dhexdiisa iyadoo magaalada Oakland ee uu cudurka ku badan yahay laga xiray magaalooyinka kale ee waddanka inaanay isu tallaabin waxaana xuduudaha la dhigay askar balse dadka qaar ayaa loo ogol yahay inay meel kasta u safri karaan sida booliska iyo weliba waaxaha caafimaadka.
Safarada waa kala xiranahay domestica ama traafika diyaaradaha iyo wadada boorka waa xiranyihiin waxaa jooga rogblogyo boliis ayaa jooga ee qof safri kara malahan intaan ka ahayn askarta iyo takhaatiirta oo keliya ayaa socon karta oo safarada geli karto diyaaradaha ma shaqeeyaan gobol gobol u gudbi kara malahan waa kala xayiranahay lakiin gobolka gudihiisa isu furan yihiin lakiin gobol gobol u gudbi kara malahan ka soomaalida aada bay u saameysay oakland iyo christchurch iyo malbourne isu safri jirnay hadda safar ma jiro oakland iyo christchurch ma safar karno waa wada xayiranahay aada iyo aada bay dadka u taabatay shaqooyinka oakland iyo malahan waa wada xiran yihiin lakiin annaga southka shaqada waa furan tahay oo duwaala furay shaqada waa furan tahay hoosha waa qabsanaa lakiin disnitas ayaan jirnaa tira kooban ayaana ku soconaa meel kasba tira kooban ayaa geliso.
Ra-iisul wasaaraha dalka New Zealand haweeneeda lagu magacaabo Jacinda Ardern ayaa sheegtay in dabyaaqada bishan ay waddankeeda furfuri doonto haddii bulshooyinka ay dhammaystiraan talaalkii loogu talagalay.
Waddankan waa waddan 5 million oo qof ay ku nooshahay aada looga taxadaro hadda cirbadaha oo talaalka ah injectionka talaalka ah oo la talaalay labada talabo New Zealand talaalka maalaha guud oo maxaa lahaa waxay marayaan boqolkiiba 80% dadka ku nool dhan waa la talaalay dadka maxaa lahaa halka talaalka qabana waa 90% waaye inta badan insha allah bisha December intaa la gaarin waxaa la rabaa 95% in la gaara rabaa oo dadka dhan ay talaala yihiin.
New Zealand waa waddan aad u yar oo dadka ku noolna ay gaarayaan ilaa 5 million inkastoo ay aad ula dagaalameen cudurkan safmarka ah laakiin hadda waxa uu fara kululu ku hayaa noocan delta loo yaqaan ee sida dhaqsiyaha u faafo. Ibraahim Cumar Baafe, wararka V O A, magaalada Melbourne, dalka Australia.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubintii ciyaaraha, waxaa soo jeedinaya Maxamuud Mascade.
Kulan wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha. Horyaalka waddanka Ingiriiska kulamo adag oo laiskaga horimid ayaa natiijooyinkii soo baxay waxa ay muujinayaan waxyaabo taageerayaasha qaarkood ay aad uga caroodeen. Kooxda kubadda cagta ee Manchester United ayaa gurigeeda lagu dibriyey oo 2 gool iyo waxba waxaa ku dharbaaxday kooxda kubadda cagta ee Manchester City, halka kooxda Newcastle United oo macalin cusub loo magacaabay waa tababarihii hore kooxda Bournemouth Eddie Howe ay iyana barbaro ka qaadatay kooxda Brighton oo gurigeeda booqatay Chelsea-na lagu celiyey barbaro hal iyo hala oo kooxda Burnley ay jilbaha u dhigtay. Kulankii dhexmaray kooxaha kubadda cagta ee Manchester United iyo Manchester City ayaa ahaa kii sida weyn ay taageerayaashu isha ugu hayeen. Manchester United oo toddobaadkii lasoo dhaafay guul ku geeraartay, isla markaasina magaalada London 3 gool iyo waxba kaga soo badisay kooxda kubadda cagta ee Tottenham Hotspur ayaa gurigeeda marti loogu ahaa, halka Manchester City ay ka soo noqotay guul darro xanuun badan oo gurigeeda Crystal Palace ay ku cabsiisay. Haddaba kulankii shalay galab dhexmaray kooxaha kubadda cagta ee Manchester City iyo Manchester United ayaa kooxda Manchester United waxa ay ahayd mid isweysay oo kubadda inta badan laga haystay 60% waxaa kubadda haysatay kooxda kubadda cagta ee Manchester City. 2 gool iyo waxbana waa lagaga soo qaatay halkaasi. Haddaba maxaa uu sahlay guusha kooxda kubadda cagta ee Manchester City weliba suurageliyey inay inta badan kubadda iyadu haysato? Sidoo kale maxay ahayd guuldarrooyinkan la yaab kale ee kooxda kubadda cagta ee Manchester United maalmahan ay dhadhaminaysay? Arrimahaasi waxaa ila falanqaynaya Irshaad Maana Faysto, ah wariye ka tirsan telefishinka Horn Cable, isla markaasina idaacadaha uga warama dhinaca ciyaaraha. Waxaan jeclahay marka hore adigu kusoo dhawaanaya Irshaadow barnaamijka, Manchester City waa nugu hoosi baad dhankooda ugu janjeertaa, haddana waa koox marka la eego kooxaha waddanka Ingiriiska kubaddeedu aad u qurux badan tahay, laakiin inta badan la sheego gool dhaliska inaanay ku wanaagsaneyn. Maxaad isleedahay way u suuragelisay kooxdu kulankii Manchester in ay guul ka qaadato?
maxamed mascad aad baad umahadsantahay ciyaartu waxay ahayd ciyaar aad u xiiso badan dabcan oo aan la saadaalin karin natiijadu waxa ay noqon doonto iyadoon ka warqabnaamay ama ay xusid mudan tahay in kulamadii ugu dambeeyeyba ay gacan sarreysay manchester united markay timaado dhinaca labadan kooxood ee laisku yiraahdo derbiga balse waxaan u malaynayaa uun in man city aanay weerar ku filan lahayn balse ay kubad haysasho badan ay leedahay taasina ay janes ku keentay manchester united oo bixisay in weerar yari oo daciif ay kusoo gasho islamarkaana ay qaab difaaca ku dhisan ay u badnayd xagga horena uu joogay ronaldo oo aan odhan karo wuxuu qeyb ka yahay guuldarada manchester united ee lala xiriirinaya macalinkooda
waa gartay dad badan baa inta badan waxa ay eeda dusha ka saaraan markay timaado manchester united macalinkooda qaar baa eedeeya bogba inkastoo garoonka ka maqnaa weliba roy keane iyo raggay ka mid yihiin ee waxay aad u duraan bogba luke shaw iyo weliba david dahiya uu maanta ku daray ma aqaano sababta inkastoo kubada badan isagu ahaa ninkii badbaadinayay halkee laga haystaa baad isleeda manchester united
manchester dabcan maxamed mascad dee waxaa laga haystaa baan odhan karnaa ciyaartooyda u ciyaarta dhammaan waxay caan ku yihiin inay yihiin ciyaartooy aad u culculus islamarkaana aanay awoodin inay kubadda lugtooda ku hayn karaan oon odhan karno inta badan kubadda way ka fakataa laakiin manchester city oo kale waxa ay iskaga celin lahaayeen haddii ay yihiin koox leh ciyaartooy da'yar sida chelsea islamarkaana orod badan oo kubadda hayn karaa marka waxaan u malaynayaa in weerarkii jilicsanaa ay kusoo galeen difaacii ay ku jireen ay u saamaxday in khadka dhexe kubadda laga qabsado islamarkaana lagu dhex dhiibo waxaana xusid mudan aad arkaysay kubada badan oo lagu laagay in mar labaad ciriiriga ka jira difaacyada manchester united dhexdooda ay ku laaban gaadhay goosha iska dhalin gaareen goolal intaa ka badan
laakiin ciyaartooy da'yar oo fudud kooxdu way leedahay sida rashford marsial greenwood laakiin iyo sanjo weliba ciyaarta gadaal ka soo galay lakiin waxaad leedahay kuwaas garoonka lama soo geliyo
way yaryihiin dabcan laakiin macalinkan waxa uu ku adkaystay inuu dadka culculus ciyaarsiiyo halkuu guardiola kaga duwan yahay macalimiinta kale lama saadaalin karo shaxda uu maanta ku ciyaaray berri inay soo noqon doonto inta ay ku kala duwiyeen baa waxay noqotay manchester waa la filayey ama waa la sii magacaabay cidda u ciyaari doonta laakiin city lama sheegi karin cidda u ciyaaraysa waxaana xusid mudan maxamuud in kulamadii u dambeeyey oo dhan manchester city ay ku ciyaaraysay afar weerar oo kala duwan oo dhammaantoodba ku abtirsada inay kubadda khadka dhexe ay ka yimaadaan oo aanay lahayn wax weerar goordhaliya sax ah maanta islamarkaana ay maalinba cid ku baxsato oo kubadii u dambeeyey oo dhanba waxay ku nafisaysay dhinaca difaaciyada oo uu ka mid ahaa amaan xusi karno cancelo
aad baad mahadsan tahay kaas waxa uu ahaa irshaad manifesto oo ka faallooda ciyaaraha islamarka kaasina falanqaynayay kulankii dhexmaray kooxaha kubadda cagta ee manchester united iyo manchester city tan iyo kulan dambe waa mascado idila sidaayo
nabadgelyodhegeystayaal haatana inta waqtiga nooga haray waxaad ku soo dhawaataan codkii idla yare deenay subaxnimo ay ugu dambaysay heestaasi dhegeystayaal intaan mar kale wada kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo
darayada kalgacal adoon igu dagin daalacood